ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในวันก่อนได้มายับยั้งลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์และบรรดาอุทุมพรได้จัดการแต่งงานคือมงคลสมรสก็ได้การแต่งงานอย่างสมเกียรติความจริงนางอมรนี่หรือว่านางสาวอมรก่อนเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าตระกูลเดิมเขาเป็นตระกูลเศรษฐีใหญ่ตามธรรมดาตระกูลเศรษฐีสมัยโน้นเขามีระเบียบมีประเพณีเป็นการเนื่องในการปฏิบัติเขาเรียกว่ากุลสตรีสตรีที่มีตระกูลสูงเขาจะต้องวางตัวให้เหมาะสมถึงแม้ว่าสตรีที่มีตระกูลธรรมดาแบบชาวบ้านธรรมดาเราเขาก็มีประเพณีเป็นเครื่องปฏิบัติเขาเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปเดินควงแขนควงโคกับใครที่ไหนเป็นนั้นว่ารักษาความดีของตนไว้เพราะว่าสตรีย่อมมีรูปเป็นทรัพย์สตรีย่อมมีจริยาเป็นทรัพย์สตรีคนไหนมีมัญญาจริยาดีสตรีคนนั้นเขามีค่ามากในสมัยก่อนเขาคิดกันอย่างนั้นนะตามความรู้สึกจะรู้สึกว่าผู้หญิงสาวๆนี่สมัยเมื่อน้องปู่เป็นหนุ่มๆบางทีนึกไปชอบใครเข้าก็นั่งแต่เงื้อไปแต่เงื้อมาบางทีต้อง 2-3 ปียังไม่มีโอกาสจะพูดกับเขาเลยเขาไม่ยอมจะพูดด้วยบางครั้งเขาก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าอาศัยประเพณีเป็นเครื่องบังคับทำให้เขาต้องเก็บตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกในเพศความต้องการมีอยู่แต่ว่าประเพณีไม่กีดกันแต่ว่าคนประเภทนั้นก็กลายเป็นคนที่มีค่าใครๆก็มีความปรารถนาถ้าสตรีใดเป็นคนใจบุญอุทิศตนไม่ว่าใครในที่สุดคนประเภทนั้นก็ต้องช้ำใจเพราะว่าใครเขาผ่านไปเขาก็ถือว่าคนนี้ไม่มีศักดิ์ไม่มีสีนี่ก็เรียกว่าคล้ายๆกับลูกปิงปองและฟุตบอลที่เขาเตะเล่นเฉยๆผ่านไปดีไม่ดีตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็หาพ่อไม่ได้ไม่มีใครรับเพราะว่าผู้ที่จะมารับเป็นพ่อเด็กก็ไม่แน่ใจว่าตัวจะเป็นพ่อจริงๆแล้วใครเขาเป็นพ่อก็ไม่ทราบดีไม่ดีจะกลายไปตัวลูกคนอื่นมาเป็นลูกของตนนี่ลูกหลานที่รักทุกคนถ้าเป็นสตรีสงวนตนไว้จะมีค่าดีกว่าเป็นคนใจดีถ้าเป็นคนใจบุญเมื่อมีใครปรารถนาในกามารมณ์ก็ให้ได้สมความปรารถนาที่เขาต้องการนั่นแหละความช้ำใจมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าระเบียบประเพณีนี้มันผ่านไปเพราะว่าเวลานี้คนไทยกลายเป็นฝรั่งแต่ว่าคนที่ดีเขาก็มีมากไม่ใช่ว่าจะไปติเขาทุกคนนะแต่ว่าเพณีไม่ตินี่หลวงปู่พูดถึงว่าในสมัยที่หลวงปู่ยังเป็นหนุ่มนี่หาสาวรักยากแต่ว่าพอบางทีเราตกลงกันได้ถามเขาว่าในสมัยปีก่อนๆตั้งเงื้อชะเงื้อกันไปชะเงื้อกันมา 3-4 ปีเพียงแค่มองตากันเขาเข้าใจว่าสาวเจ้านี้มีความพอใจแต่โอกาสที่จะพูดกันไม่ได้ถามมาทำไมจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาอายจะพูดด้วยเขาก็อายแต่ความจริงใจเขาอยากจะพูดใจเขาอยากจะคุยใจเขาอยากจะมาพบแต่เรื่องประเพณีบังคับแต่เรื่องประเพณีบังคับนี่คนนี่ก็อยู่ในประเพณีก็ไปที่สนใจ เหมือนกับว่าของสิ่งใดก็ตามถ้าเขาเก็บเขาปิดเขาบังเราก็อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ของนี่เขายิ่งหวงเราก็ยิ่งอยากได้ชั้นใดแม้คนเราก็เหมือนกันถ้าสตรีคนใดเขามีความหวงแหนในความเป็นคุณสตรีของเขาเราก็อยากได้มากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นคนมีค่าถ้าว่าสตรีคนใดไม่สงวนตัวก็ตีประเภทนั้นเราเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเป็นอันว่าเล่าเรื่องของมโหสถต่อไปว่าชาวพระนครต่างพากันจัดของขวัญมาให้เนื่องในการสมรสระหว่างมโหสถบัณฑิตกับนางอมรเทวีนี่วันนั้นมาจบตรงตรงนี้นะตอนที่นางอมรนำของขวัญทั้งหมดไปสงเคราะห์คนจนสำหรับมโหสถกับนางอมรได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตลอดมาแบบนี้ก็สุขแน่เป็นคนฉลาดทั้งคู่ทำไมจะไม่สุขแล้วมโหสถก็ได้รับราชการเป็นไปเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าวิเทหราชเป็นอย่างมากตอนนี้ตามบทหัวข้อท่านบอกว่ามโหสถผจญกรรมนี่ลูกหลานที่รักจงจำไว้นะว่าขึ้นชื่อว่าความดีมันมีความชั่วก็ปรากฏความสุขมีความทุกข์มันก็ปรากฏสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันนินทากับสรรเสริญเป็นของคู่กันอันนี้มโหสถทำไมจะไม่มีกรรมเพราะว่ามโหสถเป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นเด็กเป็นคนฉลาดเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่ตนนั่นมันก็อิจฉาริษยายิ่งพระราชารักมากเท่าไรมันก็อิจฉามากเท่านั้นนี่ความระยำอย่างเจ้าเสนกเป็นต้นนั้นลูกหลานที่รักจงอย่าเอาจงอย่าคบหาสมาคมและจงอย่าเป็นตัวอย่างจำไว้แต่ว่าจะปฏิบัติตามนั้นจำไว้ว่าไอ้การกระทำอย่างนี้มันเป็นความชั่วการอิจฉาริษยาเขาอวดตัววิเศษกับเขาใครสู้ใช้มันฉันไม่ได้แต่เวลาทำอะไรทุกอย่างก็สู้มโหสถไม่ได้สักทีแต่ว่าเจ้าเท่าอัปรีตนนี้มันก็ไม่รู้สึกตัวของมันมันก็ทำนนตนตัวว่าเป็นวิเศษสามารถจะทำประเทศชาติให้ชิบหายบรรลัยไปได้มันก็ยังไม่รู้ตัวของมันดูเรื่องราวต่อไปว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนนี้มันคิดอะไรเกิดขึ้นไม่ภายหลังต่อไปขนาดไม่ขนาดขายประเทศทำลายประเทศคิดขบถคิดตรยศต่อบรรดาประชาชนทั้งประเทศนี่ความเร็วๆอย่างนี้ลูกหลานที่รักอย่าหลงคารมมันนะคนอย่างเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษคนทุจริตประเภทนี้มันมีอยู่ทุกสมัยระวังถ้าใครเข้ามาโกหกลูกโกหกหลานว่าเขามีความสามารถอย่างนั้นเขามีความสามารถอย่างนี้ถ้าฉันได้เป็นนายกรัฐมนตรีฉันได้เป็นรัฐมนตรีจะสร้างโน่นสร้างนี่ทำนั่นซึ่งมันเกินวิสัยของคนแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายอย่าไปเชื่อเขาคนโม้ประเภทนี้ไม่ใช่คนดีหวังประโยชน์ใส่ตนทั้งนั้นเป็นนั้นว่าเรามาคุยกันต่อไปว่าถึงกรรมของโบสถมโหสถนะมโหสถไปจนกรรมถึงกล่าวว่ามาอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เสนกได้ปรึกษากับอาจารย์ทั้งสามว่านี่เอาแล้วไหมล่ะไอ้เท่าสารพัดพิษเริ่มแสดงฤทธเริ่มพ่นพิษใหญ่พวกเราทั้งสี่คนตั้งแต่มโหสถมาอยู่ในราชสำนักพวกเราทั้งสี่คนก็อับเฉาลงความรุ่งโรจน์ในสมัยก่อนที่มีมาเวลานี้คล้ายๆกับว่าสมัยก่อนเราเป็นคบเพลิงที่มีแสงสว่างแต่เวลานี้แสงของเรามันริบหรี่คล้ายๆกับเทียนจะดับใช่ไหมความรุ่งเรืองของเราไม่เหมือนกับมโหสถเขา ขามาอยู่ประเดี๋ยวเดียวมาได้วอได้ช้างได้ม้าได้บ้านใหญ่ๆได้รางวัลเสมอๆมาบัดนี้เราแย่เวลานี้เจ้ามโหสถก็ได้เมียมาแล้วเป็นเมียที่ฉลาดเสียด้วยเอามหาว่าได้แต่ตนเองตกลงว่าทั้งผัวและทั้งเมียก็เป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งคู่เราเห็นทีหน้าก็จะแย่ลงไปแล้วคราวนี้แย่แน่ทั้งถ้าอย่างนั้นก็เราหาทางต้องหาทางกำจัดมโหสถกับนางอมรให้ได้ถ้าเราไม่หาทางกำจัดมันเสียได้เราก็เจ๊งเวลานี้มันร่อแร่จะขาดใจอยู่แล้วเมื่อเทียนใกล้จะดับก่อนนี้โอ้โหพวกเรานี่มันก็คบเพลิงพระราชาสรรเสริญเยินยอยกย่องศักดิ์ศรีใหญ่ใครๆก็สู้เราไม่ได้แต่ว่าเจ้าเด็กจังไรคนนี้เข้ามาในเราดับมูกไปทันทีเอาไว้ไม่ได้นี่ต้องจัดการเห็นไหมนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษ4ตัวนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้คนประเภทนี้มันมีในประเทศไทยที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนใครทำอะไรก็เอาดีไม่ได้สู้ฉันไม่ได้ฉันขึ้นมาเมื่อไรประเทศชาติชิบหายเมื่อนั้นฉันก็ยังดีนั่นแหละไม่รู้สึกตัวคนประเภทนี้จะมีอย่างหรือเปล่าไม่ทราบในประเทศไทยนะเป็นฟังกันต่อไปว่าอาจารย์นะสามยินถามกตาเสนกว่านี่แล้วก็พี่จะทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะกำจัดเจ้าสองคนผัวเมียนี้ออกไปจากราชสำนักได้ในเสนกผู้เป็นหัวหน้าก็บอกว่านี่พวกเราพวกท่านอย่าวิตกสิเราในฐานะที่เป็นมหาบัณฑิตใหญ่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้ใครเขาทำไม่ดีที่ไหนเราด่าเมื่อไรเราก็ด่าได้ยุยังแต่แข็งแสยุให้รำตำให้รัวเราทำมาแล้วทุกอย่างสำเร็จแม้แต่พระราชาเองก็เป็นคนที่มีความรู้ไม่เสมอเราเป็นครูบาอาจารย์มาเราเรียนสำเร็จปริญญาต่างประเทศโอ้โหหลายอย่างรอบตัวแต่ว่าพระเจ้าเหนือหัวมีความรู้สู้เราไม่ได้ไม่แน่เท่าเราเคยใช้กุนอบายต่างๆเอาเงินมาสมัครมาแล้วแต่เรื่องขี้ปะติ๋วเท่านี้เนี่ยเพื่อนรักไม่หนักประเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะบอกให้มันเรื่องเล็กๆท่านนั้นสามีท่านกามินเทวินเป็นต้นจึงได้ถามว่านี่อุบายของอาจารย์น่ะมันมีอะไรนะอย่ามัวไปฟุ้งไม่เราอยากจะรู้นะฟุ้งอยู่นั่นน่ะเสียเวลาท่านเสนกจอมเกเรเจ้าเท่าสารพัดพิษหัวหน้าเท่าสารพัดพิษยังได้บอกความคิดว่านี่ท่านสามคนนะต้องร่วมมือกับฉันนะมันจึงจะสำเร็จถ้าหากว่าไม่ร่วมมือไม่สำเร็จเรามันต้องล่มหัวมันจมก็จมด้วยกันลอยก็ลอยด้วยกันดีก็ดีด้วยกันชั่วก็ชั่วด้วยกันไอ้เด็กแค่ได้ตัวเล็กๆปากจะไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมถึงแม้ว่ามันจะฉลาดเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าประสบการณ์ของมันยังไม่มีเรานี่เป็นคนสองผมแล้วนะผมดำมากลายมาเป็นขาวอายุยาวแค่นี้ประสบการณ์เราดีกว่ามันต้องจัดการกันมาให้ได้แต่ว่าท่านทั้งสามคนต้องช่วยนะมันจะสำเร็จท่านทั้งสามก็บอกว่าเอาไงก็เอากันขอให้ท่านอาจารย์บอกก็เถอะไหนลองบอกมาที่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราจะทำยังไงมันถึงจะสำเร็จจะบอกมาขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายว่ากันไปจะให้ด่าใครล่ะจะทะเลาะกับใครจะอดดีที่ไหนจะอดเด่นที่ไหนบอกมาเลยทำได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็เรียกขุนพลอยพยัคฆ์ เดี๋ยวไม่มีปัญญาอาจารย์เซโนจึงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราจะลักพานะเราจะลักพาจุลามณีนะใช่ไหมลักพาจุลามณีสัพพสาบลีว่าอย่างนั้นก็คือขโมยว่าเราจะขโมยจุลามณีไอ้จุลามณีนะโลหลานที่รักก็คือปิ่นเมื่อก่อนนี่เขาไว้จุกเขาก็โหมดที่จุกแล้วก็มีปิ่นแหลมๆตอนปลายเป็นปุ่มๆทำด้วยทองคำสำหรับของมาลายชาก็ประดับเด็กแก้วมณีเสียบไปที่ผมก็เรียกว่าปิ่นนะนี่เขาเรียกตามภาษาบาลีว่าจุลามณีคือปิ่นถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่นะแล้วคุณปู่คุณย่าก็ได้ถ้าคุณแม่คุณพ่อยังสาวยังหนุ่มอยู่บางทีไม่รู้หรอกก็ต้องถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านรู้ว่าปิ่นเป็นยังไงเป็นว่าเราจะขโมยปิ่นแล้วถ้าปุกุสะจงเอาปิ่นทองคำนี่นะไอ้ปิ่นทองคำใช่ไหมเขาเรียกว่าดอกไม้ทองคำต้องไว้ทองแล้วก็ท่านกามินจึงขโมยผ้ากำพลคลุมพระแท่นที่บรรทมเนี่ยใช่ไหมเขาว่ายังไงนะเพื่อเราจะลักปิ่นนะลักจุลามณีถ้าปุกุสะจงลักอะไรลักสวนมาลาเป็นดอกไม้ทองคำนะแล้วก็ท่านกามินจงลักผ้ากำพลที่คลุมแท่นพระวันทมท่านเทวินจงลักฉลองพระบาททองคำขโมยลักขโมยแล้วก็นำราชาพรทั้งสี่คำว่าราชาพรหมายถึงเครื่องประดับของพระราชาสี่อย่างนี้เอาไปไว้ในเรือนของมโหสถเพราะบ้านของมโหสถมันใหญ่โตมโหฬารมากพระราชาพระราชทานเราจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาไปแอบๆซ่อนๆเข้าไว้เมื่อสำเร็จแล้วตามบายนี้เมื่อทำตามบายนี้สำเร็จพระราชาก็จะต้องลงทันมโหสถอย่างหนักก็ถือว่าขโมยของหลวงโอ้โหเอากระทั่งถึงขั้นประหารชีวิตนี่นะพวกท่านจะเห็นกับเราด้วยไหมได้ทำแบบนี้อาจารย์นันสารก็รับว่าอุบายอย่างนี้ดีจริงๆโอ้โหดีมากอาจารย์นี่เราจะลงมือขโมยกันอะไรล่ะอาจารย์บอกกันนะกำหนดเมื่อไรบอกมาเลยเอากันละดีแล้วไอ้เจ้าหนี่มันหักหลังเราเรานำมันเข้ามาน้อยเนี่ยมันกลับมาเด่งกับเรานี่ไม่ได้เราไม่ต้องหนึ่งในตองโออาจารย์เสนกจึงบอกบายอย่างอื่นๆให้อาจารย์ทั้งสามรับรู้เป็นอย่างดีแล้วหมายความแนะวิธีบายอื่นแนะวิธีที่เข้าไปเอาของตนเองก็ไปนำจุลามณีคือปิ่นมาใส่ไว้ในหม้อนะทำไมนะในหม้อเปลี่ยงไอ้หม้อเปลี่ยงเป็นไงปู่ก็ไม่รู้ให้สาวใช้นำหม้อเปลี่ยงนั้นไปขายนะแล้วพร้อมกับสั่งว่าเจ้าจงนำหม้อเปลี่ยงนี้ไปขายแต่ว่าอย่าขายให้คนอื่นนะถ้าคนในบ้านเขามาโคสดซื้อเจ้าจงยกให้ทั้งหม้อเลยไอ้เปลี่ยงนี่ก็น่ากว่าจะเป็นของกินน้องปู่ไม่รู้จักเหมือนกันแต่บ้านอื่นซื้อไม่ให้ขายถ้าคนในบ้านมโหสถซื้อให้ยกไปเลยให้ไปเลยทั้งหม้อทั้งของที่สำหรับสาวใช้ก็ตรงไปที่บ้านของมโหสถร้องขายของว่าขายเปลี่ยงเจ้าค่ะเอ้ยแม่เอ้ยบ้านนี้จ๋าใครอยู่บ้างจ๊ะจะนำเปลี่ยงมาขายเจ้าค่ะเดินกลับไปกลับมาวนอยู่หน้าบ้านมโหสถทำไมไม่ไปไหนขายมันบ้านเดียวสำหรับนามอนยืนอยู่ที่ประตู เห็นแม่ค้าขายเปลี่ยนเดินกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นก็นึกในใจว่าเอแม่ค้าขายของขายเปลี่ยนเนี่ยมันเดินอยู่ที่เดียวจนตรงประตูบ้านของเราไม่เห็นไปที่อื่นน่าจะมีเล็ดในอะไรอยู่นางเป็นคนมีปัญญาว่านี่มันต้องมีเบื้องหลังแล้วมันไม่ใช่ตรงไปตรงมาขายเฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนี่ลูกหลานจำให้ดีนะถ้าใครเข้ามาเวียนไปเวียนมามาหาเราบ่อยๆคนอื่นไม่ไปแต่บางทีก็ไปทำดีกับคนอื่นแต่ถ้าว่ากลับมายกสรรย่องสรรเสริญแล้วว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็ระวังมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะหักหลังเราหรือเอาเปรียบเราจงระวังให้ดีใช้ปัญญาดูตัวอย่างนาม่อนนะนางเห็นอย่างนั้นแล้วจึงสงสัยจึงเรียกแม่ค้าเปลี่ยงมาแล้วก็ถามว่านี่ถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยงเนี่ยนะถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยงนี่แม่ค้าจ๊ะฉันจะไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยแต่ว่าเธอน่าจะช่วยไปเรียกสาวใช้ให้มาหาฉันสักคนหนึ่งได้ไหมนี่เป็นว่านี่ก็คนชั้นหนึ่งเหมือนกันดูให้ดีนะเมื่อสงสัยว่ายายนี่ก็มาขายเฉพาะบ้านเราเธอยังเข้าไปถามว่าไอ้เปลี่ยงที่เธอจะซื้อจะขายนั่นนะจ๊ะฉันจะซื้อแต่ก็บังเอิญจริงๆฉันไม่ได้เอาสตังค์มาเธอไปเรียกคนใช้ฉันสักคนเถอะแต่ฉันจะได้ให้เขาไปหยิบสตังค์มาให้ไงล่ะเมื่อแม่ค้าเปลี่ยนแกไปแม่ค้าเปลี่ยนนี่แกไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยไอ้เจ้านายขอร้ายซุกเข้าไปในนั้นแต่เธอไม่รู้เขาสั่งไปยังไงเขาก็ไปอย่างนั้นแม่เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนก็รับบอกได้จ้ะได้จ้ะนี่เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนก็เดินไปแล้วนางจึงได้ล้วงลงไปในหม้อเปลี่ยนก็พบจุลามณีแล้วก็ใส่ไว้ตามเดิมพอแม่ค้าเปลี่ยนกลับมานางจึงถามว่าแม่ค้าจ๋าเธอมาจากไหนจ้ะไปแม่ค้าเปลี่ยนก็บอกว่าดิฉันเป็นสาวใช้ของท่านเสนนกเจ้าค่ะนางมอญยิงถามว่าบิดามารดาของเธอน่ะเมื่อเธอนางมอญยิงถามชื่อบิดาและมารดาของแม่ค้าเปลี่ยนแม่ค้าเปลี่ยนนั้นก็ตอบแบบซื่อๆนะตอบไปตามความเป็นจริงว่าพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรบ้านอยู่ที่ไหนตัวเธอชื่อไรแล้วก็หม้อเปลี่ยงที่นี่ท่านเสนกให้มาขายก็บอกว่าบ้านอื่นขายซื้อก็อย่าขายให้ขายได้เฉพาะบ้านมโหสถบ้านเดียวแล้วก็เธอก็ถามต่อไปว่าเปลี่ยงนี่เธอจะขายเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเปลี่ยงก็ตอบว่าเท่าราคาข้าวสี่ธนานเจ้าค่ะนางบอลยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะรับซื้อวะนะจ๊ะไม่เป็นไรราคาไม่แพงนะจ๊ะแม้เปลี่ยนเนี่ยมันของหายากนะที่หลวงปู่ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นยังไงนะถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะจ๊ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้ไปเปิดท่านไปเปิดประธานกรมภาษาไทยดูนะว่าเปลี่ยนคืออะไรต้องปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมาฝ่ายแม่ค้าเปลี่ยนคำถามว่าถ้าหากว่าแม่จะรับซื้อก็ขอให้ไว้ทั้งหมดทั้งหม้อเลยเจ้าค่ะที่ฉันไม่คิดราคาเพราะว่าท่านเสียนกท่านสั่งมาอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าที่บ้านนี้ซื้อแล้วก็อย่าเอาแต่เปลี่ยนให้ไปนะให้ยกไปทั้งหม้อเจ้าค่ะฝ่ายนางอมรก็ตกลงรับหม้อเปลี่ยนไว้ทั้งหม้อและแม่ค้าก็กลับไปนางอมรได้บันทึกเป็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าวันนั้นเดือนนั้นอาจารย์เสนกให้สาวใช้ชื่อนั้นลูกของคนนั้นคือพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้นนำจุลามณีของพระราชามาขายไว้เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนกลับไปแล้วก็มีแม่ค้า ถือเอาดอกไม้อะไรมีแม่ค้าดอกไม้ทองถือพระอบสวนมาลาคืออบทองนะมีดอกไม้อยู่ในภายนอกมาร้องขายหมายความไอ้พระอบที่เขาใส่ดอกไม้ทองนะแต่ถ้าว่าเอาดอกไม้ใส่ข้างนอกของอยู่ข้างในเนี่ยนี่นายทำมาให้นะมาร้องขายที่หน้าบ้านประตูของมโหสถเมื่อแม่ค้าดอกไม้กลับไปแม่ค้าผักก็นำมาก็มาใหม่อีกแม่ค้าผักมาอีกใส่กระเช้าร้องขายแต่ข้างในมีผ้ากำพลคลุมพระแท่นบรรทมของพระราชาเอามาด้วยแต่แม่ค้าแกไม่รู้นายสั่งมาเมื่อแม่ค้าผักกลับไปแม่ค้าก็พวกกันมาร้องขายแต่ว่าสำหรับข้างในข้าวโพดก็มีฉลองพระบาททองคำอยู่ด้วยนางมอญก็สงสัยตามเดิมนะก็ซื้อของทุกอย่างไว้ทั้ง4อย่างโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินพอรับซื้อปั๊บเขายกให้เลยและก็ได้บันทึกวันเดือนปีชื่อคนขายชื่อพ่อชื่อแม่ของคนขายทั้งหมดแล้วก็ชื่อผู้นำมาขายว่าใครเป็นคนให้นำมาขายคนที่นำมาขายคือปุกุสะให้นำดอกไม้ทองมาขายข้างบ้านมีสุวรรณมาลาอาจารย์กามินให้นำผักมาขายข้างในมีผ้ากำพลคลุมผ้ากำพลคลุมพระแท่นบรรทมอาจารย์เทวินให้นำข้าวโพดมาขายข้างในมีฉลองพระบาทไอ้ฉลองพระบาทลืมบอกไปลูกหลานที่รักคือรองเท้านางได้นำความนั้นไปแจ้งกับมโหสถแล้วก็เก็บบันทึกนั้นไว้มโหสถได้ส่งคนออกคอยฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาให้เวลาเลยครึ่งนาทีเอาอีกนิดนะฝ่ายบัณฑิตทั้งสี่ได้พากันไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอดีชะพระองค์ไม่ทรงประดับพระจุลามณีหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่านี่จริงสินะท่านอาจารย์เราอยากจะประดับจุลามณีท่านจงไปนำมาเป็นอันว่าลูกหลานที่รักจ๋าวันนี้ประดับไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบังเอิญหมดเวลาพอดีก็ต้องขอจากกันก่อนวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกหลานรักทุกคนและบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี